Але скоро він довідається. Ще кілька секунд, і він наздожене, дядько. І, дядько, у мене холонуть ноги. От уже ескалатор довіз нас униз. Кінозірка, що тільки тепер, мабуть, оговталась, раптом усміхається і, все ще сидячи у ночвах, бадьорим голосом говорить: політ пройшов нормально. Почуваю себе добре, невагомість і перевантаження перенесла задовільно. Навколо сміються. Як вітали зірку космонавта, міліціонер, опасистий дядько та інші люди, що веселим натовпом оточили її, ми вже не бачили і не чули, бо ми притьмом вскочили в поїзд, двері за нами клацнули, поїзд рушив. На наступній арсенальній станції ми так бігли по ескалатору вгору, що аж серця наші з грудей вискакували. А там же два ескалатори, та такі довжелезні. Коли ми вибігли з метро, завернули у двір величезного сірого будинку і опинилися на схилах у чагарнику, ми вже були майже мертві від знесилення. Життя в наших тілах лишалося 5%, не більше, та й ці 5% то було на життя, сама макуха. В очах темно, ні рукою, ні ногою не ворухнеш, не те, що говорить, ми дихати неспроможні були. Ротами тільки плямкали, повітря хапаючи, як риба без води. Трирічне дівча могло зараз нас брати за п'яти, кидати в торбу і нести на базар продавати по 2 копійці за пучок. Така була нам зараз ціна. Лише через 10 хвилин, ледве сказав я. Це вся розмова, на яку ми спромоглися через 10 хвилин. І тільки через 20 хвилин ми нарешті очутилися і змогли обмінятись думками з приводу того, що сталося. «Да», – зітхнув Ява, – «можна сказати, зіпсував ти мені кар'єру. А що, хто ж мене тепер у міліцію візьме?» «Та йди ти, при чому тут це?» – пробував виправдатись я. «Ніхто ж нас не бачив, і взагалі все ж минулося. Чого ти?» «Ага, не бачив. І дядько бачив, і міліціонер, як ми за ним бігли, скоса зиркнув. Я помітив. А в них здорова пам'ять будь-будь, професійна. Там махнув я рукою. От тобі й та. Може, нас за його словесним портретом уже й шукають. Словесний портрет – це, брат, така штука». Ява підняв над головою стиснутий кулак, що мало означати, яка прекрасна штука – словесний портрет. Про словесний портрет Ява набрався, коли 3 місяці тому готував себе у прикордонники. «А що ж ми такого зробили? Нічого ж страшного?» Не стільки Яву, скільки сам себе заспокоював я. «Нароком зачепили ночву, і хіба ж це навмисне? Іди доведи, що не навмисне. Дядько перший говоритиме, що навмисне, щоб себе виправдати. І взагалі такого, мабуть, за всю історію метро не було. Отож, так не щастить нам у метро», – зітхнув я. «І минулого разу, пам'ятаєш, скандал був, і тепер закон парності», – зітхнув Ява. «А тож, мабуть, він таки справді існував, той закон парності, про який чи то всерйоз, чи то жартома говорив мій батько, і який нібито полягав у тому, що різні неприємності завжди ходять у парі. Як одна станеться, чекай другої. Недарма ж і в народі кажуть: і так горе, і так двоє. Це такий клятий закон, що диви, щоб з нами сьогодні ще якоїсь капості не сталося», – сказав Ява і раптом усміхнувся. «А здорово все-таки зафурготіла вона в ночва. А що ж, як на ракеті, фіч, і будь здоров, я б і сам не відмовився, га?» – затрохтів я, радий, що Ява вже не залякує мене міліцією. Ява підвівся з землі. «Ну то куди тепер підемо?» Я здвигнув плечима. «Та куди хочеш? Або в містечко розваг, або в стерео, або в зоо. Це правильно, але…» І Ява замовк. «Що?» «Та якби…» І знову замовк. «Ну що, що?» «Та з самим воно якось… От щоб розшукати оцих київських, Ігоря, Сашка Штурмана, такі ж хлопці класні. І в небо дивиться, щоб очі від мене сховати. Я дивлюсь на нього і хитро всміхаюсь. Ну і же Ява. Отже ж, лись, Микита, хлопці тобі потрібні, еге ж. Та я ж тебе наскрізь бачу. Ти ж для мене якийсь скла зроблений. Я тобі не київський мисливець, якого можна за носа водити. На це я вам остак, київські мисливці, що приїздили у нашу Васюківку на полювання та риболовлю, часто наймали нас, хлопців, щоб ми їм коників для наживки ловили. Сірникова коробка коників 5 копійок. Я собі ото ловлю, та й ловлю у поті чола, найнявся, як продався. А ява сіна у сірникову коробку натовче, зверху кілька коників покладе і вже біжить міняти на п'ятака. А як піймають його на цьому, він тільки очима не видно. Кліп, кліп, кліп. А треба ж було їм їсти вкинуть, чи ні? Але стривай, я тобі не київський мисливець. Воно дуже добре б, кажу, тільки де ж їх шукати? Адреси ж немає. Правда, давала тобі Валька свою адресу тоді, але ж ти її не зберіг, мабуть. Та воно, звичайно, і смішно було б берегти адресу якоїсь там Вальки. Уяви тільки, раз щоки червоно спалахнули, як от ляпасів. І що воно то буває за таке іноді з людьми, що з хорошого геройського хлопця робиться казна, що бурякова гичка? І через що? Через якусь чаплю в спідниці. Тьху ти! Минулого разу, коли була у нас пригодницька історія з Книшем і Бурмилом, і коли Ява був Робінзоном Кукурузо і тікав у плавні на безлюдний острів імені Переекзаменовки, познайомилися ми випадково з київськими піонерами-юнатами. І була серед тих піонерів ота одна Валька. Худа, цибата і, на мій погляд, зовсім неінтересна. Ганя Грибенючка з нашого класу в 1000 разів краща. Але то я вважав, що Валька неінтересна, а Ява... Ява через 2 хвилини став не Ява, а бурякова гичка. Коли київські юнати поверталися додому, Валька залишила Яві свою адресу, щоб ми написали, чим закінчиться наша історія з Книшем і Бурмилом. І дуже, бачите, це цікавило. Минув час, історія з Книшем і Бурмилом закінчилася для нас щасливо, ми були героями, і Ява після цього... Кілька разів напівжартома, напівсерйозно закидав гачка написати Вальці листа. Я робив чху і казав, ти що, вчадів? Я коли в таборі, мамі ніяк не можу написати, а ти хочеш? Сам я описати не наважувався, боявся помилок наробити. Переекзаменовка у нього була якраз з мови. Так з листом нічого й не вийшло. Але адресу я вас зберіг, це я знаю». Він її ховав на горищі, я бачив, як він там перечитував її, наче листа якогось. Тільки я йому нічого не сказав. А коли ми їхали в Київ, я знав, що рано чи пізно Ява заведе розмову про Вальку. Але я не думав, що так скоро. Я планував собі Вальку десь на 3-4-й день раніше. І якби не моя провина у тій пригоді з ночвами, я б, напевне, так просто не здався. Та тепер... Я був радий, що я забув про словесний портрет і про міліцію, і вирішив поступитися. «Ну чого, скис?» – весело сказав я. «Ну да, воно цікаво було б зустрітися із Ігорем, із Сашком Штурманом, із Валькою. Вони нам Київ хіба ж так показали б. Яка там Вальчина адреса? Я колись пам'ятав, якась Січнева, так? Вулиця Січневого повстання». Буркнув Ява. «Чого? Та це ж вона і є». Тут біля метро починається, і проз новий палац піонерів тягнеться туди, де лавра. Гайда! Ява криво усміхнувся. Розділ 3. Ява поспішає на побачення. Вухо. Через кілька хвилин ми вже знайшли потрібний будинок, почали шукати квартиру. Обійшли весь будинок, нема. На найвищому 6-му поверсі остання квартира 18-та. А нам треба 25-ту. Що таке? Невже обдурила Валька, насміялась, вигадану адресу дала? На Яву мені було боляче дивитись, такий у нього був вигляд. Нарешті я наважився спитати у якоїсь бабусі, і виявилось, що є 25-та тільки у дворі, у так званому флігелі. Пішли ми шукати той флігель. Казна, що повигадували якісь флігелі-мігелі, тільки з пантелику збивають. Удавано сердиту бурмотів повеселіли Ява. Справді, у дворі стояв такий самий, як і з вулиці, здоровенницький 6-поверховий будинок. і на третьому поверсі ми легко відшукали 25-ту квартиру. Коли ми заходили в парадне, я помітив, що минаючи старорежимські візерунчасті засклені двері, я на якусь мить затримався і, глянувши на своє відображення у склі, пригладив рукою чуба. Я удав, що нічого не бачу. І от ми стоїмо перед дверима. На дверях кілька кнопок від електричних дзвоників. Мабуть, у квартирі багато сусідів. На сходах напівтемно, і ми спинаємося навшпиньки, щоб прочитати написи під кнопками. О, Малиновським дзвонити один раз. Це воно, вальчне прізвище Малиновське, точно. Дзвони, шепоче Ява. Ти дзвони, шепочу я, невідомо чого відчуваючи холодок у животі. Та подзвони, подзвони. Ну ти ж вищий, тобі зручніше, хитрує Ява. Ні, вона тобі адресу залишала, ти дзвони, не здаюсь я. А ну тебе, із злістю шепоче Ява і, рішуче зітхнувши, натискає на кнопку. За дверима голосно деренчить дзвоник. Ява відскакує від дверей і ховається за мою спину. Дуже мені треба. Я відскакую вбік і хочу випхнути наперед Яву. І тут сталося щось неймовірне. З-за виступу стіни, з темряви, як мара, виринула чиясь величезна постать і здоровенницькою рукою схопила Яву за вухо. В ту ж мить хриплий голос загримів, аж луна під стрибом покотилася вниз по сходах. «Піймалися! Піймалися нарешті!» Не кажучи вже про Яву, якого тримали за вухо, я теж від несподіванки прикипів до місця і не міг ворухнутися, а дядько гримів на весь під'їзд. «Так от хто тут хуліганить? От хто це дзвонить і тікає? А бідна бабуся повинна бити свої старі ноги, даремно ходячи відчиняти? От ми зараз з вами поговоримо!» І в цю мить з-за дверей почувся дзвінкий вальчин голос. «Хто там?» «Ой-ой-ой-ой!» Я панічно глянув на Яву. Він зібрав всі свої сили, отчайдушно рвонувся і... Навіть якби йому довелося залишити своє вухо у дядьковій руці, він все одно вирвався. Та що вухо? Цієї миті я ладен був віддати пів голови, навіть пів тіла, аби тільки вирватись, втекти з тим, що залишиться подалі від вальчених очей. Ви ж самі подумайте, після довгої розлуки, в першу хвилину побачення, якого ви так чекали, ваша Валичка бачить, як у світі ясний, якийсь здоровенницький мурмило держить вас за вухом, мов цуценя, і ви, схиливши голову, жалюгідно висите на своєму вбусі, майже не торкаючись землі. Ви, який мріяли про урочисту і хвилюючу мить,